Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 13:30. Gjendja sigurisë në veri, kryetari Lepo Saviqit hyn në komun pa telashe, këfori dhe policia e Kosovës mbikëqyrën situatën. Trazirat në veri, NATO-ja i kërkon Kosovës shtensionimin e menjëhershëm të situatës në veri të vendit. Qëndrimi Gjerman, emisari Sarazin takon komandantin e këforit, kërkon vetë përmbajtje nga të gjitha palët në veri, provokimi serb. Trazirat në veriun e Kosovës, Serbia mbledh këshillin e sigurisë kombëtare. Dialogu Kosovë-Serbi, Kosova dhe Serbia janë ende larg pajtimit për sekuencimin e zbatimit të marrëveshjes bazë dhe aneksit të saj. Kryetari komunës së Lepo Saviqit Lulzim Hetemit të shtunën ka hyrë në objektin komunal pa ndonjë telashe. Rreth orës 10 ai ka hyrë në komunë për ta vazhduar punën nën përcjelljen e mbrojtjes së afërt. Megjithatë, në afërsi të komunës po vazhdojnë të qëndrojnë njësi speciale të Kosovës, si dhe këfori. Aty nga ekipi i KOS janë parë edhe 3 autoblinda. Sipas informacioneve të fundit, policia e Kosovës është duke punuar edhe sot në pastrimin e mbetjeve të zhavorrit të gurve që kanë mbetur nga protestat e ditës së djeshme. Serbët lokal të premten kanë protestuar për të mos e lejuar hyrjen e Hetemit brenda objektit. Alianca Ushtarake e NATO-s u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që ta shtensionojnë menjëherë situatën në veri të shtetit, një ditë pas përplasjeve mes policisë së Kosovës dhe grupeve lokale të serbëve. Ne u bëm thirrje institucioneve në Kosovë ta shtensionojnë menjëherë situatën dhe u bëm thirrje të gjitha palëve që ta zgjidhin situatën përmes dialogut. Misioni i NATO-s në Kosovë vazhdon të jetë vigjilent dhe të ofrojë mjedis të sigurt, shkroi në Twitter zëdhënësi i Aleancës Veri Atlantike, Joana Luangsko. Në mes tensionesh, kryetaret e rinj të 3 komunave në veri të Kosovës kanë hyrë në objektet komunale të premten një ditë pas betimit. Atyre është dashur ndërhyrja e policisë për t'i larguar protestuesit dhe barrikadat para objekteve komunale. Policia është përballur me shok bomba e të shtënë armësh nga protestuesit. Në anën tjetër, Serbia ka ngritur në gatishmëri të lartë luftaraku ushtrin pas ngjarjeve të së premtes. Komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar pasoja për Kosovën. Emisari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin ka takuar të shtunën në Prishtinë komandantin e KFOR-it Angelo Ristuccia. Sarrazin ka bërë thirrje për përmbajtje nga Kosova dhe Serbia dhe përkushtim në procesin e dialogut. E ka dënuar si vendimin që kryetarët e komunave veriore të futen në objektet komunale, ashtu edhe reagimin ndaj atij vendimi. Diplomati gjerman ka deklaruar se dënon vendimin e Kosovës për të hyrë me forcë në objektet komunale në veri dhe reagime të dhunshme. Ai ka kërkuar vetëpërmbajtje nga të gjitha palët dhe përkushtim të plotë nga Kosova dhe Serbia në dialogun e drejtuar nga Bashkimi Evropian. Emisari gjerman po ashtu ka kërkuar dhe implementimin e menjëhershëm të marrëveshjeve të arritura deri më tani mes të dyja palëve. Sarrazin i ka dhënë mbështetje të plotë emisarit të BE-s Miroslav Lajçak për përpjekjet e tij. I dërguari i shtetit gjerman gjatë ditës është takuar edhe me kryeministrin Kurti, ndërkohë që nga qeveria nuk është paralajmëruar se do të ketë konferencë për media. Në Beograd është mbajtur mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare ku ka marrë pjesë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo seancë, ku takohen përfaqësuesit e të gjitha institucioneve të sigurisë në Serbi, është mbajtur një ditë pas përleshjeve mes policisë së Kosovës dhe serbeve lokal në komunat me shumë serbe në veri të Kosovës, raportoi Danas. Policia e Kosovës asistoi kryetarët e rinj shqiptar të Zveçanit, Lepo Saviqit dhe Zubin Potokut, që të hynë në zyrat e tyre që hasin në kundërshtim nga grupet e serbeve lokal, të cilët shtinë edhe me armë. Policia hodhi gaz lociales dhe shok bomba për t'i shpërndarë qytetarët e mbledhur para ndërtesave të komunave. Serbia lëvizi ushtrinë në drejtim të kufirit, e ndërkombëtarët e çortuan Kosovën për aksionin. Kosova dhe Serbia janë ende larg pajtimit për sekuencimin e zbatimit të marrëveshjes bazë dhe aneksit të tij. Nga qeveria e Kosovës thonë se kanë dorëzuar dokumentet për propozimin e ndërmjetësit të dialogut Miroslav Lajçak për zbatimin e marrëveshjes, por theksohen se pala serbe nuk është konstruktive për të ecur tutje në zbatimin e ujdisë të dakorduar. Në partinë në pushtet theksohen se marrëveshja duhet të zbatohet në tërsi dhe s'duhet të ketë diferencim për zbatimin e nenit shtat, ku flitet për vetë menaxhim. Në anën tjetër, nga Bashkimi Evropian nuk treguan për Kosova presë pas pranimit të dokumenteve të palë si do të bëhen sekuencimi dhe metodologjia për zbatimin e marrëveshjes. Nga zyra e zëvendës kryeministrit, një herë është kryenegociatorit për dialog Besnik Bislimi, theksuan se qeveria ka dorëzuar komentet e veta për dokumentet e propozuara për zbatimin e marrëveshjes dhe se tani janë në pritje sa i përket takimit të radhës për diskutimin e tyre. Zbatim të marrëveshjes në tërsi kërkon edhe deputeti lëvizjes vetë vendosja Agon Batusha, i cili tha se Bashkimi Evropian nuk duhet të insistojë që neni shtatë të zbatohet i pari, por duhet në mënyrë të planifikuar dhe të sekuencuar të zbatohet e tërë marveshja. E deputeti e LDK-s Rezarta Krasniqi bën thirrje kryeministrit Kurti që të shkojë të raportojë në kuvend për zbatimin e marveshjes bazë me shtetin serb. Ky lajm ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 16:30.